Գլուխ 40-րդ. Եզրակացություն. Շատ քիչ բան է մնացել ասելու։ Իմ պատմությունը մոտենում է ավարտին, և ես ուրախ եմ, որովհետև ինձ, զարամյալ ծերունուս համար շատ դժվար է գրելը։ Այնքան է դժվար, որ անցյալ ձմեռ ես շատ անգամ մտածում էի, թե այլևս իմ պատմությունն ավարտել չեմ կարող։ Միաժամանակ ես և Լիլին լուռ նստել էինք այս նույն սենյակում, որտեղ հիմա գրում եմ։ Անսահման ուրախությունը և դրա հետ հորդացող ուրիշ զգացմունքները մեզ խանգարում էին խոսել։ Իսկ հետո միևնույն մղումով մենք երկուսս էլ ծունկ չոքեցինք և գոհունակություն հայտնեցինք բախտին, որ մեզ երկուսիս էլ պահել է մինչև այս արտասովոր հանդիպումը։ Դեռ նոր էինք վեր կացել, երբ դրսից ինչ-որ աղմուկ լսվեց և սենյակ մտավ մի գեր տիկին, հետը մի վայելչատես ջենտլմեն և երկու երեխա, մեկը տղա, մեկն աղջիկ։ Այդ իմ քույր Մերին էր, նրա ամուսին Ուիլֆրիդ Բոզարդը և նրանց երեխաները, Ռոջերն ու Ջոանը։ Ինձ ճանաչելով, Լիլին իսկույն ծերունի Ջոնին ուղարկել էր նրանց մոտ, նրա ականջին փսփսալով, թե եկել է մի մարդ, որին տեսնելը նրանց կուրախացնի, և նրանք շտապել էին գալ, նույնիսկ չկասկածելով, թե ով է սպասում իրենց։ Սկզբում նրանք ոչինչ չէին հասկանում և տարակուսած կանգնել էին սենյակի մեջտեղում, մտածելով, թե ով կարող է լինել այս օտարականը։ Ես իսկապես շատ էի փոխվել և լույսն էլ աղոտ էր։ «Մերի», վերջապես խոսեցի ես։ «Մերի, քույրիմ, դու ինձ չես ճանաչում»։ Նա բարձր ճիչ արձակելով ընկավ գիրկս և սկսեց հեկեկալ, ինչպես նրա փոխարեն կաներ ամեն մի կին, եթե նրա սիրելի եղբայրը, որին մեռած էին համարում, հանկարծ վերադառնար ողջ ու առողջ։ Իսկ Ուիլֆրիդ Բոզարդն այդ ժամանակ բռնել էր իմ ձեռքը և զգացմունքների հորդումից մի գլուխ նզովքներ էր տեղում սատանային, ինչպես նման դեպքերում անում են բոլոր տղամարդիկ։ Միայն երեխաները մի կողմ կանգնած ինձ էին նայում և ոչինչ չէին հասկանում։ Ես ինձ մոտ կանչեցի աղջկան։ Հիմա նա շատ նման էր այն Մերիին, որին ես տեսել էի մի ժամանակ։ Համբուրեցի փոքրիկ Ջոանին և ասացի, որ ես իր քեռին եմ, որի մասին երևի իրեն ասել են, որ մեռել է շատ տարիներ առաջ։ Բայց ահա բոլորի կողմից մոռացված իմ ձին բռնեցին ու ախորտ տարան, իսկ հետո մենք սեղան նստեցինք։ Տարօրինակ էր թվում ինձ այդ ընթրիքը, ամեն ինչ այնքան անսովոր էր, իսկ երբ վերջացրինք, ես սկսեցի հարց ու փորձը։ Այնժամ միայն իմացա, որ իմ հին բարեկամ Ֆոնսեկայի ինձ կտակած ամբողջ ունեցվածքը անվնաս տեղ է հասել, և այստեղ էլ Լիլիի հոգացությամբ բազմապատկվել է։ Լիլին իր վրա գրեթե ոչինչ չէր ծախսել, համարելով, որ այդ փողն իրեն պահեն տվել և իր սեփականությունը չէ։ Երբ իմ կործանման լուրը որպես թե հաստատվել էր, Մերին ժառանգել էր իր բաժինը և այդ միջոցների օգնությամբ հարևան հողեր էր գնել Իրշիմում և Հինդենգեմում, ինչպես և մի անտառ ու կալվածք Տիչին Հայմի Տինդեյլ Հոլում և Բրումում։ Ես շտապեցի ասել, որ այդ հողերն իրեն եմ ընծայում, որովհետև առանց դրանց էլ ես բավականին գույք ունեմ։ Այս խոսքերն առանձնապես դուր եկան նրա ամուսին Ուիլֆրիդ Բոզարդին։ «Դե հո հեշտ բան չէ բաժանվել նրանից, ինչ երկար տարիներ շարունակ քո սեփականն ես համարել»։ Հետո ինձ պատմեցին մնացած բաների մասին, թե ինչպես մեռավ իմ հայրը, ինչպես անսպասելիորեն եկած ոսկին Լիլիին փրկեց իմ եղբայր Ջեֆրիի հետ ամուսնանալուց, թե ինչպես դրանից հետո իմ եղբայրը ցած գլորվեց վատ ճանապարով և մեռավ 31 տարեկան հասակում։ Պատմեցին նաև Լիլիի հոր, իմ հին հակառակորդ Սկվայր Բոզարդի մահվան մասին։ Նա մեռել էր զայրույթի հանկարծակի նոպայից կաթված ստանալով։ Նրա մահից հետո Լիլիի եղբայրն ամուսնացել էր Մերիի հետ, իսկ Լիլին վճարել էր իմ եղբոր պարտքերը, Մերից գնել էր նրա իրավունքները և փոխադրվել մեր տուն։ Այս բոլոր տարիներին նա այստեղ էլ ապրել էր, միայնակ ու տրտում, մխիթարություն գտնելով բարեգործության մեջ։ Նա ինձ խոստովանեց, որ եթե չլինեին այս գույքն ու ընդարձակ հողերը, որ մնացել էին իր իրավասության տակ, Ինքը կգնար վանք եւ կյանքի մնացած մասն այնտեղ կանցկացներ, որպեսզի այրի հարսնացուի տխուր կյանք չվարեր։ Նրա համար ես կորած էի, եւ նա ինձ մեռած էր համարում այն ժամանակից, երբ Դիչինհայմ լուր էր հասել իմ նավի խորտակման մասին, իսկ որևէ մեկ ուրիշի հետ ամուսնանալ նա չէր ուզեցել, թեև շատ արժանավոր մարդիկ էին նրա ձեռքը խնդրել։ Եթե չհաշվենք էլի մի քանի նորություններ, ինչպես օրինակ երեխաների ծնունդը կամ մահը, ուժեղ փոթորիկն ու ջրհեղեղը, որը ծածկել էր Ուևնի հովիտը, այս էր այն ամեն ինչ կարող էին պատմել ինձ իմ մերձավորները, որոնք այդ տարիքին էին հասել միանգամայն խաղաղ կյանք վարելով։ Քաղաքական գործերը, ինչպես օրինակ թագավորների մահը կամ թագադրումը, Հռոմի պապի իշխանության անկումը կամ ամենուրեք կատարվող վանքերի կողոպուտը ես մի կողմ եմ թողնում, որովհետև այստեղ դրանց տեղը չէ։ Բայց ահա, եկավ իմ հերթը և ես սկսեցի ամեն ինչ սկզբից։ Արժեր նայել իմ ուկնդիրների դեմքին։ Ամբողջ գիշերը, քանի դեռ չէր դադարել սոխակների դայլայլը և արևելքը չէր շարագունել արշալույսից, ես Լիլիի կողքին նստած իմ պատմությունն էի անում, բայց այդպես էլ ավարտել չկարողացա։ Մենք պարկեցինք քնելու մեզ համար պատրաստած սենյակներում, իսկ առավոտյան ես շարունակեցի իմ պատմությունը։ Որպես իմ ասացների ապացույց ես ցույց տվի Բերնալդիասի սուրը, Կուաուտեմոկի տված զմրուխտե մանյակը և իմ մի քանի սպիները։ Դեռ երբեք ես այդպիսի զարմացած դեմքեր չէի տեսել։ Երբ պատմում էի Օտոմի ցեղի կանանց վերջին զոհաբերության մասին, կամ թե ինչպես ընկավ Դ Գարսիան, կրվելով իր ստվերի կամ ավելի ճիշտ իր դաժան հոգու ծնունդ տեսիլքների հետ, իմ ունկնդիրները սոսկումի ճիչեր էին արձակում, իսկ երբ ես պատմում է Իզաբելա դ Սիգուենսայի, Կուաուտեմոկի և իմ զավակների մահը, նրանք հեկեկում էին խղճահարությունից։ Բայց ամեն ինչ ես պատմել չկարողացա։ Իմ և Օտոմի հարաբերությունների մասին պատմեցի միայն Լիլիին, և նրա հետ ես անկեղծ էի, ինչպես տղամարդը տղամարդու հետ, որովհետև զգում էի, եթե ես հիմա որևէ բան թաքցնեմ նրանից, մեր միջև երբեք լիակատար վստահություն չի լինի։ Ես նրանից չթաքցրի ոչ իմ կասկածներն ու տատանումները, ոչ այն, որ ես սիրել եմ Օտոմին, որի գեղեցկությունն ու քնքշությունը ինձ զարմացրել էր Մոնտեսումայի պալատում առաջին իսկ հանդիպումին, ոչ էլ այն, ինչ տեղի էր ունեցել մեր միջև զոհաքարի վրա։ Երբ ես վերջացրի, Լիլին շնորհակալություն հայտնեց ինձ իմ ազնվության համար և ասաց, որ ինչպես երևում է, այդպիսի բաներում տղամարդիկ տարբերվում են կանանցից, որովհետև ինքը, օրինակ, փորձությունների դեմ պայքարելու կարիք չի ունեցել։ Եվ քանի որ մենք ի բնե և կամոքն Աստծո այդպիսին ենք, մեզ կշտամբելու հարկ չկա և ինքն էլ պարծենալու բան չունի։ Ինչ վերաբերում է Օտոմին, ապա այդ վայրենի աղջիկը, եթե ներելու լինենք կրապաշտության նրա մեղքը, ըստ երևույթին մեծահոգի մարդ է եղել, թեպետև կոկետուհի կին, որը կարողացել է տղամարդկանց սիրտը հրապուրել և որ, օրինակ, ինքը Լիլին երբեք չէր համարձակվի սիրո համար անել այն, ինչ արել է Օտոմին։ Բայց վերջի վերջո, որքան Լիլին հասկանում է, ես ստիպված եմ եղել ընտրություն անել, մահ կամ ամուսնություն, այնպես որ ես ստիպված եմ եղել մեծ երդում տալ, իսկ հետո, երբ վտան գնանցել է, իմ կողմից պարզապես անվայել բան կլիներ կնոջս լքել։ Դրա համար էլ ինքը Լիլին գերադասում է այլևս չխոսել այդ բաների մասին և նույնիսկ խոստանում է չխանդել, եթե ես երբևիցե մի լավ խոսքով հիշեմ հանգուցյալին։ Այս ամենը Լիլին ասաց շատ քնքշորեն, ինձ նայելով իր պարզ ու վճիտ, իսկապես հրեշտակային աչքերով։ Արցունքներ էին շողում այդ աչքերի մեջ, երբ ես պատմում էի նրան այն ծանր վշտի մասին, որ բերեց ինձ իմ առաջնեկի և մյուս զավակների մահը։ Միայն մի քանի տարի անց, երբ Լիլին իր երեխաներն ունենալու հույսը կտրեց, սկսեց խանդել իմ մեռած երեխաներին։ Վերադարձիս և հնդկացիների մեջ իմ ունեցած արտասովոր արկածների լուրը տարածվեց ամբողջ շրջանում։ Մարդիկ նույնիսկ Նորիջից ու Յարմուտից էին գալիս և բոլորը ստիպում էին կրկնել իմ պատմությունը։ այնպես որ վերջում այդ ինձ ձանձրացրեց։ Դիչին հայմի Սուրբ Մարիամի եկեղեցում պատարակ պատվիրեցին փրկության համար ցամաքում ու ծովում, եւ այդ պատարակը մատուցվեց ոչ հռոմեական կանոններով, որովհետև իմ բացակայության ժամանակ կաթոլիկական սրբերը տապալվել էին ճիշտ այնպես, ինչպես Անաուակի աստվածները։ Անգլիան նետել էր հռոմի լուծը, եւ ես, ի տարբերություն ոմանց, սրտանց շատ ուրախ էի դրա համար, որովհետև տերտերների դաժանություններից բավական շատ բան էի տեսել։ Պատարակը վերջանալուց հետո, երբ բոլորը ցրվեցին, ես դատարկված եկեղեցի վերադարձա Բոզարդների տնից, որտեղ ապրում էի որպես հյուր, մինչև որ ես ու Լիլին ամուսնացանք։ Հունիսյան մի խաղաղ երեկո էր։ Ես ծունկ չոքեցի այն շիրմաքարի վրա, որի տակ հանգչում էին իմ հոր և մոր աճյունները, և հոգիս սլացավ դեպի երկինք, որտեղ նրանք հավիտենական հանգիստ էին գտել։ Մի զարմանալի անդորություն իջավ վրաս։ Ես հասկացա, թե ինչպիսի հիմարություն է եղել դ Գարսիայից վրեժ լուծելու իմ երդումը, որովհետև այդ ծառի վրա էլ տերևների պես աճեցին իմ բոլոր տարաբախտությունները։ Բացի դրանից իմ ատելությունը դ Գարսիայի նկատմամբ չնվազեց։ Գուցե եւ ավելի լավ կլիներ վրեժ խնդրությունը թողնել Աստծուն, բայց ես չէի կարող եւ մինչեւ հիմա էլ չեմ կարող ներել իմ մորը սպանողին։ Կողապատի փոքրիկ դռան մոտ հանդիպեցի Լիլիին։ Նա գիտեր, որ ես եկեղեցումն եմ։ «Լիլի», ասացի ես, «ուզում եմ քեզ մի հարց տալ. դու համաձայն ես ամուսնանալ ինձ պես մի անարժան մարդու հետ»։ «Ես համաձայնություն եմ տվել շատ տարիներ առաջ, Թոմաս», պատասխանեց նա կամացուկ և շիկնեց այն վարդի պես, որ այդ րոպեին ես տեսնում էի նրա ետևում Շիրիմի վրա։ «Այն ժամանակից հետո ես չեմ փոխվել. երկար տարիներ քեզ համարել եմ իմ ամուսինը, միայն մտածում էի, թե դու մեռել ես»։ «Դա ավելին է, քան ես արժանի եմ», ասացի ես։ «Բայց եթե դու համաձայն ես, երբ կամուսնանանք»։ «Չէ որ հիմա մենք ջահել չենք և մեզ շատ ժամանակ չի մնացել»։ «Երբ ցանկանաս, Թոմաս», ասաց Լիլին ձեռքն ինձ տալով։ Այդ երեկոից մի շաբաթ անց մենք ամուսիններ դարձանք։ Այսպես ուրեմն, իմ պատմությունը վերջացավ։ Ես փոթորկալից և տխուր պատանեկություն եմ ունեցել։ Ես շուտ եմ հասունացել, բայց դրա փոխարեն երջանկությունը ջերմացրել է իմ հասուն տարիներն ու ծերությունը։ Իմ նկարագրած դեպքերը տեղի են ունեցել շատ տարիներ առաջ։ Այդ ժամանակամիջոցում արդեն մեծացել, ստվերախիտ ծառ է դարձել և իմ հայացքն է շոյում այն փոքրիկ հաճարին, որ տնկել եմ ես իմ լուսամուտի տակ մեր հարսանիքի օրը։ Այստեղ, Ուեյվնի այս օրնյալ հովտում, իմ ճերմակած գլխի վրայով անցել են երջանկությամբ ու անդոր հանգիստով լի տարիներ, որոնք մռայլվել են միայն մեռածների դառն հիշողությամբ ու կարոտով, որը բթացնել չի կարող ոչ մի ժամանակ։ Տարեց տարի ես ավելի ու ավելի խոր էի ճաշակում իսկական սիրո հրճվանքը, որովհետև շատ քչերին կվիճակվի այնպիսի կին ունենալ, ինչպիսին իմ կինն էր։ Թվում էր, որ պատանեկության տանջանքներն ու թախիցը միայն վեհացրել էին նրա հրեշտական նման ազնիվ հոգին։ Միայն մեկ անգամ, երբ մեզ ծանր վիշտ այցելեց, մեր մանկիկը մահացավ։ Լիլին, ինչպես արդեն ասացի, նորից ցույց տվեց, որ ինքն ընդհանեն է կինը։ Բայց երևում է, մեզ վիճակված էր անզավակ մեռնել։ Մենք դրան հաշտվեցինք և այլևս մեր միջև ոչ մի ստվեր չընկավ։ Ձերկ ձերքի տված իջնում էինք դեպի մեր կյանքի մայրամուտը, մինչև որ իմ կինը հեռացավ ինձնից։ Ծննդյան տոնի երեկոյան նա իմ կողքին պարկեց քնելու և առավոտյան չարտնացավ։ Ես անկեղծորեն վշտացա, բայց այդ վիշտն այլևս չէր կարող համեմատվել պատանեկության տարիներիս վշտի հետ, որովհետև տարիներն ու փորձը բթացնում են այն։ Բացի այդ, ես գիտեի, որ մենք երկար ժամանակով չէինք բաժանվում։ Շուտով ես էլ կգնամ Լիլիի ետևից, և այդ հեռավոր ուղին ինձ չի սարսափեցնում։ Ինչպես բոլոր ծերունիները, որոնք ապրել են իրենց կյանքը և մեղքերից մաքրվել, ես հիմա մահից չեմ վախենում։ Սիրով և ուրախությամբ ես կանցնեմ վերջին սահմանակիցը, որովհետև հավատում եմ, որ նրանից դենը մեզ կպահպանի այն աչը, որը փրկեց ինձ զոհաքարից և անվնաս դուրս բերեց իմ փոթորկալից կյանքի բոլոր վտանգներից։ Եվ հիմա ես, Թոմաս Վինգֆիլդս, փառաբանում եմ Տեր Աստծուն, որը պահպանում է ինձ բոլորի հետ միասին, ում ես սիրել ու սիրում եմ։ Թող օրնյալ լինի նրա անունը, այժմ և միշտ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Հենրի Ռայդեր Հագարդ, Մոնտեսումայի դուստրը, կարդաց Գոր Հարությունյանը հատուկ գրքասեր.org կայքի համար։